Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости кои одбележаа минатата седмица. Свети Николе минатиот викенд беше домакин на седмиот интернационален мотособир. Се подобрува патната врска со Лесновскиот манастир. За сега ништо од градскиот јавен превоз во Штип. На јавниот повик не се пријавил ниту еден превозник. Се асфалтира повеќе наменска површина во селото Кучица во општина Карбинци. Во Гевгелиска ума е презентирана успешно реализираната иницијатива на Сдруженијето на Власи Мегленија. Шампионките од женскиот кошаркарски клуб Патриот 2016-та на пријем кај делчевскиот градоначалник Трајковски.
Моја општина. Неделен бриф.
Гласни звуци, изобилство мотоцикли, рок музика и насмеани лица. Ова беше сликата што Свети Николе ја покажа викендов за време на седмиот интернационален мотособир. По две години пауза поради пандемијата со ковид. Годинава повеќе од 60 клубови од земјава регионот, но и пошироко. Се вратија во новиот парк во Свети Николе, а над 500 мотоцикли продефилираа на традиционалното дефиле низ градот. Возниот парк не остави никого равнодушен. Организаторот Борче Серафимовски од мотоклубот Свети Николе вели дека за еден мотоциклист мотоциклот е од непроценлива вредност, без разлика на тоа колку пари чини.
Колку што можевме да забележиме во овие два дена, значи имаме различен тип на мотор и сепак типот на мотор зависи од карактерот на возачот, на мотоциклистот, така да еве видовме значи интересни мотори, од спортски мотори, патнички мотори, баш сега забележавме една група на кастом чопири, значи тоа се специјално изработени чопири по желба на собствениците. И нормално, најзачестени или најчесто се јапонските марки, BMW германската марка и видовме по некој Харли Девидсон.
Мотоциклот за мотоциклистите представува слобода и посебна врста љубов. Во моторџиството, како што вели Јулијан Емилов Петков од мотоклубот Нокни Волци од Бугарија, не е значајно од која професија доаѓаш, а нема ни место за политика. Во паркот имаше изобилство од пиво и скара, па прашавме колку алкохолот и моторот одат заедно. Игор Тимчевски од Кумановскиот мотоклуб Мечки вели дека како што пивото треба да е надвор од моторот, опремата мора да е на моторот.
Вода заедно, моторот ќе се стои паркиран, пивото ќе се пие, кога пивото ќе излиза се качуваме на мотор, целто, така од пошета.
Со него се согласува и Владимир Тунтев од Скопскиот мотоклуб Вепар, кој вели вози уште од дете и моторџиството за него представува нешто најдобро на планетата.
Не знам, ја цел живот возам мотори уште од дете, не знам колку 600-700 јам поминато. Моторџиство представува дружба, колегијалност, хуманост, заштитната опрема, више можам на свој 57 години да кажам, со сите мои бадо и вама тамо више игра клишно значење, нарешно поради изголемување на сообраќа и поради изголемување на средисам.
Мотоциклистите велат дека за еден човек да биде моторџија, треба да е роден таков.
Тоа се гени, гени, нели и волја за мотори.
А гени за мотори во Свети Николе видовме дека имаат и многу девојки. Анита Тодорова од Скопје, која со години вози мотоцикл, вели дека моторџиството и не е машки свет како што генерално се замислува.
Да си жена во моторџиството свет е привилегија многу. Пред ако имаш, ако си адреналински човек, ако ја сака слободата, ако сака светрот, онда ќе се преотредиш за моторџиството. Има. Во Скопје ги има и баш убави онакви моторџики кои се возат големи мотори, не сум само ја.
Мотособирот и годинава како и секоја друга. Освен мотоциклисти, собра и голема бројка посетители од сите градови. На 20.000 посетители викендов уживаа во добра рок музика, а главна звезда на овој собир во сабота навечер беше една од најпознатите рок групи на поранешните ју простори – Дивле Јагоде. Дека Свети Николчани живеат за интернационалниот мотособир, потврдува и градоначалникот Дејан Владев. Тој вели дека општината ќе продолжи да го поддржува овој настан кој го заживува градот.
Свети Николе живее денес, Свети Николе денеска е центар на збеднувањето во Република Македонија. Свети Николе денеска е центарот на рок хепенинзите, као што нема во никој друг град во Република Македонија. Ја искористувам оваа прилика да ја изразам огромна благодарност до мотоклубот од Свети Николе, до председателот Борче Серафимовски, без кој овој настан немаше да биде ваков како што се однесува денес. Општина Свети Николе секогаш било покровител, мал помагач на овој настан. Секако заслугите најголеми 90% се на мотоклубот од Свети Николе. Ние сме само, може би, мал, сосема мал помагач на овој настан. Но барем ја додека сум градоначалник, ќе гледам во наредниот период многу повеќе да помогна, дали од финансиски, дали од организациона смисла.
Се подобрува патната врска со Лесновскиот манастир. Меѓу древните вулкански карпи и пештери на врвот над селото Лесново, деновиве планинскиот мир го нарушуваат тешките градежни машини, кои работат на реконструкција на патот што води до манастирот. Всушност, токму од светото место, што е дом и светилиште на монасите од Бргалничката епархија, почна обновата и проширувањето на патот. Свиоците што водат до манастирот, кои одамна прерасна во веско туристичка атракција, наскоро ќе бидат побезбедни и ќе можат полесно да се совладува. По завршувањето, со планинскиот пат во должина од 3,4 км, ќе се подобри и врската на Лесновскиот манастир со Лесново и Провиштип. Во увид на работите дојде и премиерот Димитар Ковачевски во придружба на министрите.
По направената подготовка за проширување и поставување инсталации за одводнување, сега е во тек асфалтирањето до влезот на манастирот Лесново. Со оваа рехабилитација Лесновскиот манастир, познатите вулкански карпи, пештерите и другите природни убавини и редкости ќе станат подостапни за посетителите. Заедно со велосипедизмот и планинарењето, во овој крај има огромен потенцијал за развој на туризмот. Реконструкцијата на овој пат е од витално значење не само за општина Пробиштип, туку и за развој на регионалниот туризам. Лесново привлекува голем број на туристи, а реконструкцијата значително ќе придонесе за подобри услови и дополнителен развој.
Купно 25 милиони денари ќе чини реконструкцијата со проширувањето и асфалтирањето на оваа делница, средства обезбедени од централниот буџет. Општината пак, како што информираше градоначалникот Драган Анастасов, од својата каса издвои средства за поставување канализација и пречистителна станица. Градоначалникот во оваа пригода подсети на повеќе инфраструктурни проекти во Пробиштип во кои инвестираше владата.
Почнувајќи од патниот правец Пробиштип-Крупиште, обиколницата околу Ратовици, Злетово, Древено, Добрево до Пробиштип, капитални проекти како што и денеска сме на увид на овој капитален проект од огромно значење и за поранешна општина Злетово, и за граѓаните на општина Пробиштип, но и за сите граѓани на нашата држава и надвор од неа поради потенцијалот кој што го има Лесново. Навистина многу значаен патен правец, многу значаен проект. Се обврзавме заедно со министерот за транспорт и врски, со министерот за земјоделие Николовски, да во 2020 година изработиме проектна документација, го ветиме овој патен правец и еве сега сме на момент на реализација. Дополнително сакам да истакнам дека општина Пробиштип паралелно работи на самата канализација со прочистителна станица токму во Лесново, поради потенцијалот кој што го има ова место, поради потенцијалот за развој на самото Лесново, каде што се носи и урбанистички план. Уште еднаш изразувам голема благодарност поради реализацијата на овој капитален проект, ќе кажам уште еднаш за први Пробиштипјани, поради она која што го добива самите посетители, односно учесниците во сообраќајот, проширувањето, секако новиот асфалт и поставувањето на хоризонтална и вертикална сигнализација.
Пробиштип останува во приоритетите на централната власт. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски најави неколку проекти што ќе бидат финансирани, вклучувајќи го и водоводот во Турско Рударе.
Би сакал да споменам дека преку Министерството за транспорт и врски за општина Пробиштип на располагање имаме преку 680 000 евра за реконструкција на локални улици и патишта и заедно со градоначалникот работиме на комплетирање на документацијата за улиците Македонски револуционери, Христијан Карпош и 3 април. Исто така, за подобрување на условите на живење, до крајот на овој месец отпочнуваме постапка во Министерството за транспорт и врски за водоснабдување на населеното место Турско Рудари во вредност од околу 5 милиони денари
како и изградба на атмосферската канализација на улица Македонски револуционери во вредност од 4,4 милиони денари.
Работите на патниот правец Пробишти Прлесново започнаа на 31 мај и додека траат, патот ќе биде затворен за секаков вид на сообраќај во периодот од 11 до 17 часот секој ден се до завршувањето на работните активности. За сега неизвестно е дали Општина Штип до септември ќе добие градски јавен превоз. Пропадна јавниот повик за прибирање на понуди за вршење на општински превоз на патници и субвенционирање на линиите. До крајниот рок, 31 мај, не се пријавил ниту еден заинтересиран, информираат од Општината. Градоначалникот вели дека всушност имало заинтересирани, но не биле задоволни од сумата за субвенционирање, бидејќи плановите и пресметките беа направени пред 3 месеци, а од тогаш до сега цените на горивата пораснаа. Според Јорданов, најверојатно заинтересираните превозници имаат направено некој меѓусебен договор, па на јавниот повик не се јавил ниту еден. Сепак ние не се откажуваме, веќе се подготвува новиот јавен повик, кој ќе биде со корекција на сумата за субвенции, која што секако ќе се формира врз основа на новите пресметки, вели Јорданов. Општина Карвинци неделава започна со изградба на повеќенаменска асфалтна површина од 600 метри квадратни во село Кучица. На барање на жителите ова место ќе биде уредено и ќе понуди можност за рекреација и многу други содржини, информира градоначалникот на Општина Карвинци Виктор Паунов. Во Гевгелиско Ума беше презентиран успешно реализираната иницијатива на Сдруженијето на Власи Мегленија во рамките на програмата на USAID за развој на заедницата, чиј имплементатор е мрежата за рурален развој, а партнер локалната акцијска група Бојмија. Станува збор за уредување на влезната улица Сокалдрма од црквата на влезот во Ума до центарот на селото, во должина од 185 метри, како и поставувањето специализирани станици, боксови за првична селекција на отпад на самиот влез во селото. На настанот присуствува и заменик амбасадорот на САД Ерик Мајер, представници на USAID, председателот на мрежата за рурален развој и директор на програмата за развој на заедницата, градоначалникот на Гевгелија Андон Сарамандов, како и многу други лица.
Овој проект што денес се заврши, што се реализира, покажа дека покрај општината, покрај јавните институции, покрај оние кои што обезбедуваат средства, во овој случај USAID и местното население, треба да се вклучи и приватниот сектор за да целиот проект се реализира. Наша обврска како локална самоуправа е да ја овозможиме сите услови за пристојно живеење во овие места. Во таа насока приоритет во овие рурални места е патната инфраструктура, изградба на водовод и канализација, а не помалку е важно и заштитата на животната околина.
Рече Сарамандов. Делчевските шампионки од женскиот кошаркашски клуб Патриот 2016, тако и викендов на турнирот во Делчево, ја освоија шампионската титула во кошаркарската лига на Македонија, беа примени од градоначалникот на Општина Делчево Горан Трајковски. На средбата на која присуствува и тренерот на клубот, спонзорот и представник од раководството на клубот, се разговараше за успехот на девојките, неизвестниот текот на преварот за титулата, за подготовките на екипата за првенство, но и за проблемите и предизвиците на спортот во Делчева, посебно на женската кошарка. Трајковски истакна дека освојувањето на шампионската титула е доказ дека кога се работи со љубов, со ентузијазам, посветено и дисциплинирано, резултатите се неизбежни. Дачевските шампионки на градоначалникот му подарија кошаркарска топка со подписи на сите кошаркарки и дрес од клубот со број 1. Во знак на благодарност за успехот, Трајковски додали благодарница за клубот и за тренерот за особен придонес во развојот на женската кошарка во Делчево. Од 14. јуни 2022 ќе започне третирањето против комарци, која годинава повторно се спроведува во рамките на југоисточниот плански регион, на подрачијата на 10 општини. За терминот кога ќе се спроведе прскањето на подрачијето на Општина Гевгелија, локалната самоуправа навремено ќе ги информира граѓаните за преземање мерки за заштита. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 11. јуни 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.